ዲሴምበር ነዊሑ ፍርድ ኺደንጉ እዩ በይነ ውሳነ ቀል ዓለም ዘይብሉ ልበይ ተረቢጹ ሓዲኡ ኽጽበ በይነ ያብፀምዋ ዓቕለይ ኳትቢበይ ኣዊት ተበባይ መላኽት ንበይነይ ትመዛም ፍቕርኺ ኮይኑ ልዕል ዓቕመይ ትላልን ኣድሂቡለይ ኸይተረድኣኒ መዛርብ ሰብ ኮይነ ኩሉ ክዒቡኒ መድሓኒት ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ ሒዙኒ ማጨሎት ክፍትን ገለቲ ሓሸኒ ኣብዚ ምስ በጻሕኩ ለውቲ ተዘየለ ኣቋል ወብልሓ ካብ ሰብ ተኸወለ ኣቋል ወብልሓ ካብ ሰብ ተኸወለ እዋይ 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 ናይ ፍቕሪ ኺስኻይ እዋይ 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 እስም እዩ ግናይ እዋይ 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 ናይ ፍቕሪ ኺስኻይ እዋይ 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 እስም እዩ ግናይ